Buksan natin ang ating mga Biblia sa mga awit. Psalms 119. Binanggit ko kanina sa inyo, kung paglaanan yung oras, basahin ninyo yung buong Psalms 119. Medyo ito yung pinakamahabang awit. 176 yung verses nito. Talaga dito, isang binibigyang din dito yung kahalagahan ng pagbubulay-bulay o pagninilay-nilay. 57, verse 57, ang Panginoon ay aking bahagi, aking ipinapangako na tutuparin ang iyong mga salita. Aking hinihiling ang iyong biyaya ng buong puso ko, mahabag ka sa akin ayon sa iyong pangako. Iniisip ko ang mga lakad ko at ibinabalik ko ang aking mga paa sa iyong mga patotoo. Ako'y nagmamahal at hindi na ako'y nagmamadali at hindi naantala na sundin ang iyong mga utos. Pinupulupitan ako ng mga panali ng masama. Hindi ko nalimutan ang iyong kautusan. Sa ating gabi ay babangon ako upang ikaw ay purihin dahil sa iyong mga matuwid na tuntunin. Ako'y kasama ng lahat ng natatakot sa iyo at ng mga tumutupad ng mga tuntunin mo. O Panginoon, ang lupa ay puno ng tapat na pag-ibig mo. Ituro mo sa akin ang mga tuntunin mo. So, yung mga salitang tuntunin, salita, kautusan, tumutukoy yan sa banal na sulatan, sa salita ng Diyos. Pero ang pagbubulay-bulayan natin ay iniisip ko ang mga lakad ko, ibinalik ko ang aking mga paa sa iyong mga patotoo. Paborito kong theologian si Dean Gonzales at yung mga materials ay susundan ko sa kanya, pero hindi lahat, at gagamitin lang natin itong ilang bagay dito. Sana makatulong ito sa atin. Pero bago yan, mag-pray tayo, manalangin tayo. Aming Ama sa Langit, marami pong salamat muli na maaari kami mag-aral. O aming Diyos, hawakan mo po kaming lahat at pagpalain kami, tulungan kami, ibigay mo nawa ang iyong tulong sa amin, lalo ng Banal Espiritu, aming Diyos. Papag-alabing kami sa iyo, sa iyong kalooban, at tuparin ang iyong mga salita. Salamat sa iyong kabutihan sa amin. Salamat kay Kristo Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Marami pong salamat sa kanyang gawa sa krus. Pinupuri ka po namin, aming Diyos, lalo na sa buhay na wala hanggan na tinamo namin mula sa iyo dahil sa kanya. Purihin ka po aming Ama. Ito pong samot dalangin na tumulong ka nawa sa amin, samahan mo po kami, kaabagan kami, aming Diyos, sa panahon ng pagdulwalhati ng iyong pangalan sa pamamagitan ng pakikinig. Alang-alang kay Kristo Jesus, itong dalangin po namin sa iyo. Amen. Psalms 119, verse 59, iniisip ko ang mga lakad ko at ibinalik ko ang mga paa ko, o ibinalik ko ang aking mga paa para sa iyong mga patotoo. So, may mga salitang gagamitin tayo dito ay yung tinatawag nating pagninilay-nilay o pagbubulay-bulay. Pagninilay-nilay o pagbubulay-bulay ng ano? Ng mga bagay-bagay tungkol sa Panginoon. Kasi ang layunin natin, pagbabago. Pagbabago tungo sa ikabubuti. Kasi yan yung laman ng verse 59. Pagninilay-nilay o pagbubulay-bulay para ibalik yung kanyang paa o yung kanyang lakad, yung kanyang paraan ng pamumuhay sa patotoo, sa salita ng Diyos, sa kalooban ng Diyos. Bihira na itong practice na ito, yung kinatawag na pagninilay-nilay o pagbubulay-bulay. Bihira na ito. At yun nga, nasa panahon na tayo ng kumbaga maunlad yung technology natin, at ito yung panahon na kung saan busy yung mga tao. Ito yung panahon na maraming nagsulputang mga malls, ang dami talaga, at maraming abala ang mga tao sa kanilang mga trabaho, at maraming paglilibangan, maraming diversyon, at minsan itong practice na ito ng mga Kristiyano, yung tinatawag na pagbubulay-bulay o pagninilay-nilay, nawawala na ito. Hindi na ito nagagamit. Pag sinabing pagninilay-nilay o pagbubulay-bulay, tumutukoy ako sa, lalo na sa sinabi ng Panginoong Jesus sa Matthew chapter 6, ikaw, pag ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid. So merong isang lugar na kung saan doon ang isang Kristiyano nagpipray o bumabasa ng banal na kasulatan o nagninilay-nilay o nagbubulay-bulay. Merong practice ang mga mananampalataya noon sa panahon. Ang Panginoong Jesus, meron siyang practice, meron siyang gawi na meron siyang lugar sa bundok para mag-pray, may oras para mag-pray. Yung mga apostol ay sa oras ng panalangin, si Peter akyat sa isang lugar para oras ng panalangin, then nagkaroon siya ng vision kasi may oras talaga sila ng panalangin. Yung mga Kristiyano, meron din yon, kaya lang, hindi ko alam kung hanggang saan yung practice na yon. Tumutuloy ba yon hanggang ngayon? Kasi alam ninyo, itong 2013, December, papasok na yung 2014, ito yung magandang pagkakataon para magkaroon ng tinatawag na evaluation. Evaluation sa ating mga sarili. Sa Tagalog, ay yung... O, sabihin natin inventory. Sa inventory kasi, sa pagkaalam ko, tinitignan nung mga tao sa tindahan yung kanilang stock. Sinusuri nila, binibilang nila kung ano yung kulang, kung ano yung dapat idagdag para i-update nila kung ano yung stock nila. Para pagbukas ng tindahan nila, meron sila. Kompleto sila. Hindi yung ubus na ito, pero hindi nila nabilang at hindi sila nakakuha. At pag may lumapit at naghanap, hindi nila makita. Pero itong inventory kasi, ginagawa rin ito minsan, siguro pag nagtatapos ang taon. Ay sa Kristiyano, ito rin yung magandang pag-iimbentaryo. Sinusuri sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay at pagninilay-nilay yung ating mga sarili bilang mga individual na Kristiyano. Kasi dito, sinabi niya, di ba sinabi niya sa verse, inisip ko ang mga lakad ko. Inisip ko ang mga lakad ko. At ibinalik ko ang aking mga paa sa iyong mga patotoo. Ibinalik ko ang aking mga paa sa iyong patotoo. Yung mga paa sa banal na kasulatan o my ways, tumutukoy yan sa paraan ng pamumuhay ng isang tao. Tumutukoy yan sa kanyang pag-uugali, sa kanyang pag-iisip, pagsasalita, pagkilos at pag-uugali. Yan ang ibig sabihin, yan ang mas madalas sabihin pag sinabing iniisip ko ang mga lakad ko. Mga lakad, ito'y paraan ng pamumuhay ng isang Kristiyano. At ibinabalik ko ang aking mga paa sa iyong patotoo para mag-conform ako sa iyong mga patotoo. Para umayon ako sa iyong kalooban. So dito, pag sinabing inisip ko sa verse 59, inisip ko ang mga lakad ko, may kinalaman ito sa pagninilay-nilay, pagmumuni-muni o pagbubulay-bulay. Ginagamit ang isip dito. Ha, mga bata, pag humawak na tayo ng test paper, tapos eto na, binasa na natin. Hindi tayo basta sagot ng sagot, 'di ba? Iniintindi natin yung tanong, pag naintindihan natin ang tanong, sabay sagot. Iniisip natin mabuti yung tanong, sabay sagot. Kasi gusto natin tumama. Ganito rin dito. Iniisip ko ang mga lakad ko. Iniisip ko ang paraan ng pamumuhay ko. At kung masumpungan ko ang paraan ng pamumuhay ko, lumihis sa kalooban ng Diyos, ibabalik ko ang aking mga paa sa iyong mga patotoo. So yun yung individual na Kristiyano. Nag-iisip, naninilay-nilay, nag-iimbentaryo, at ito yung magandang pagkakataon para mag-imbentaryo tayo. So yun yung ibig sabihin ng inisip ko na ang mga lakad ko ginagamit ang isip, tumutukoy ang mga lakad sa mga paraan ng pamumuhay, at ang pinakabinibigyan din dito bumalik doon sa kalooban ng Diyos. Kaya sinabi ko sa inyo, minsan wala na itong practice na ito at wala na yung pagkakataon na kung saan maglaan ng oras, humanap ng lugar na kung saan mag-isip, mag-inventaryo. Mga ilang bagay para dito, ilang bagay na pwede natin sundan tungkol sa ano ba dapat ang ating pag-isipan. Brethren, una, pag-isipan natin yung kalagayan ng ating mga kaluluwa. Pag-isipan po ninyo ang kalagayan ng inyong mga kaluluwa. Kayo po ba ay ligtas? Kayo po ba ay ligtas? Kung sakali po bang mamatay kayo mamayang gabi, pupunta po ba kayo sa kaluwalhatian? Huwag naman sana mamatay. Kung kayo madisgrasya sa paghiwalay ng taon, tinamaan kayo ng ligaw na bala, kayo ba'y ligtas? Kumusta ang kalagayan ng inyong kaluluwa? Meron ba kayong katiyakan ng kaligtasan na kayo'y sa Panginoong Hesus? Kayo mga bata, kayo ba'y ligtas? Kayo ba ay nasa Panginoong Hesus? Ang Panginoong Hesus ba ang inyong Panginoon? Ang inyong bang Panginoon ay ang Panginoong Hesus? Siya ba ang inyong tagapagligtas? Ngayon, yan yung pag-iisip, pag-iimbentaryo ng iyong kalagayan. Nasa Panginoon ka ba? Kasi dalawang bagay, nasa Panginoon ka o wala ka. Kung wala ka sa Panginoon, ngayon, bakit? Ito ang pagkakataon para iayos. Ang ebanghelyo ay nandiyan. Ang Panginoon ay nagsasabi, hanapin siya habang siya'y masusumpungan. At siya'y masusumpungan sa mga nagsisihanap sa kanya. Kumatok at kayo'y pagbubuksan. Ano ang kalagayan ng inyong kaluluwa? Ano ang kalagayan ng ating kaluluwa, brethren? Meron ba tayong malinis na konsensya? May malinis na budhi? Wala ba tayong mga kasalanan iniingatan? Yan yung mga dapat itanong sa atin. Acts chapter 24 verse 16, ito yung minimaintain ni Paul sa kanyang buhay Kristiyano. Minimaintain niya ito, kumbaga sa inventaryo, mananatili ito. Acts chapter 24 verse 16, sa harapan ng isang gobernador, nagpatotoo siya. Si Felix, o isang pinuno ng bayan, sa verse 24, o sabihin na natin sa 16, para wag na, sabi niya dito, dahil dito'y lagi akong nagsisikap na magkaroon ng isang malinis na budhi sa Diyos at sa mga tao. Bakit ganon si Paul? Lagi akong nagsisikap na magkaroon ng isang malinis na budhi sa harapan ng Diyos at sa harapan ng mga tao. Yan yung pinananatili niya palagi. Palagi na pinananatili niya na siya may malinis na konsensya, may malinis na budhi sa harapan ng Diyos at sa harapan ng mga tao. Kasi meron siyang pag-asa. Meron siyang pag-asa sa buhay na walang hanggan, sa pagkabuhay na maguli. Meron siyang pag-asa. At dahil sa pag-asang ito, pinananantili niya ang kanyang kalagayan bilang mananampalataya na merong malinis na budhi at malinis na konsensya. Alam niya na siya ay mananampalataya. At kailangan maingatan niya ang kanyang patotoo sa harapan ng Diyos at sa harapan ng mga tao. Kumusta ang ating kalagayan? Meron ba tayong malinis na konsensya? Meron bang kasalanan na dapat iwanan sa 2013? Iwanan. At hindi isama sa 2014. Yan yung unang dapat nating tanungin. Kumusta ang aking kalagayan, pangkaluluwa? Nagdi-decline ba ako? Lumalago ba ako? Nasaan ako sa Panginoon ngayon? At dapat nag-iimbentaryo at palaging updated sa pangkaluluwa, pang-spiritual. So yan yung unang tanong na kailangan itanong natin kung maglalaan tayo ng isang araw para mag-imbentaryo sa sarili natin. Kasi ito yung magandang pagkakataon, 2014, papasok tayo, January, at ayun, masagot sana natin. Pangalawa, pag-isipan natin yung mga paggamit natin ng mga kasangkapang ibinigay sa atin ng Panginoon. Mga kasangkapan, ibig sabihin, yung mga means of grace. Yung mga means of grace, ito yung tinatawag natin public means of grace. Ito yung public means of grace. Ito, public means of grace ito. Kasangkapan ito ng biyaya. Itong mga kasangkapang ito ay para sa ikabubuti natin. Merong private means of grace. Ito yung pansariling pamamaraan ng biyaya para maingatan din tayo. Binanggit natin yung kanina. Regular ba tayong bumabasa ng banal na kasulatan? Katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, mapalad ang mga sanggol, may naghahanda sa kanila. Kasi dedede sila tuwing ika-apat na oras. Handa na. Tapos, dedede na lang sila. At yun ang sustento na kailangan nila tuwing ika-apat na oras sa mga baby. Ganun din tayo. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa daan ng masama, kundi ang kanyang kaluguran o kasayahan ay ang salita ng Diyos. Nagbubulay-bulay siya doon, araw at gabi. So, sinasabi ko sa inyo, araw at gabi, nagpipray ba tayo? Nagpipray ba kayo? Bubasa ba kayo ng banal na kasulatan? Nag-aaral ba kayo? O nadala na kayo ng mundo? Nadala na kayo ng FB? Nadala na kayo ng inyong mga trabaho? Nalibang na kayo? Naaliw na kayo ng mga bagay ng mundo? Baka makalimutan ninyo, mga pilgrims tayo, manlalakbay, dumadaan lang tayo dito. Baka nakalimutan nyo, mag-imbentaryo tayo. Minsan isang araw, dumaan yung mga pilgrims sa isang lugar, ang tawag nito doon ay Vanity Fair. Dumaan sila doon sa Vanity Fair, iba't iba ang klase ang binibenta doon. Tapos inalok sila yung mga pilgrims, inalok doon. Ay, bilhin na kayo, kasi yung Vanity Fair, peryahan ito, lahat dito binibenta. Maraming mga aaliwin ka dito sa lugar na ito. Maraming mga magic dito. Mag-ingat, maraming mandurukot din dito. Tapos maraming masaya. Babae, gusto nyo? Babae, lalaki, gusto nyo? Masarap ang inumin. Dito, lahat sa Vanity Fair. Nandun lahat. Manood kayo dito. May palabas dito. Tapos, dumaan yung pilgrims doon. Sabi ng mga tao, bili na kayo. Sabi nila, anong hanap ninyo? Diba sabi nila, ate, pasok na, anong hanap nyo? Sabi ng mga pilgrims, ang hanap namin, katotohanan. Tapos, iba talaga yung mga suot nila eh. Gusto namin, hanap namin ang katotohanan. Tapos hindi sila tumigil doon sa lugar, sa peryahan na yon, Vanity Fair, and then lumampas sila doon. At lumampas, kasi ang hanap nila, katotohanan. Brethren, kumusta? Kumusta ang ating pagpipray? Kumusta ang ating pagbubulay-bulay ng kanyang salita? Kumusta ang ating mga pagdalo sa mga gawain ng church? Kumusta? Sinisikap ba natin na talaga na mag-effort, magsikap na dumalo sa lahat ng mga meetings na dinisign ng Panginoong Jesus para sa ikabubuti natin? Sinisikap ba natin makipag-fellowship sa mga tao ng Diyos na siyang sinasabi ng Panginoong Jesus, na sinasabi natin tayo mga mananampalataya din. At hindi ito sinabi ng mga tao ng Diyos, kundi ito'y sinabi ng Panginoong Jesus para sa ikabubuti natin. Kumusta yung mga pagdalo-dalo natin sa umaga, sa hapon, at sa mga gawain natin, sa mga prayer meetings natin? Yan yung paggamit natin ng mga means of grace na tinatawag public at private means of grace. Mga kasangkapang ibinigay, pinagamit sa atin para sa pangangailangan natin hanggang makarating tayo doon. Kumusta ang ating mga pagdalo-dalo at pagpipray, pagbabasa ng kasulatan? May time tayo dyan? O may time ba tayo dyan? Pagkikipagniig sa Diyos sa panalangin. Pangatlo na dapat natin pansinin at alalahanin, pansinin natin yung ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon na oras at pera. Paano natin ginagamit ang mga oras natin? Paano natin ginagamit ang mga panahon na binigay sa atin? Paano natin ginagamit ang mga pera na meron tayo? Paalam natin ang lahat ng yan sa Panginoon. Tapos, ang Panginoon nag-provide ng trabaho sa atin, pero para sa may provision tayo, paano natin ginagamit yan, mga bagay na yan? Kasi isang araw, ipagsusulit natin, ipinagkatiwala sa atin ang mga bagay na yan. Naalala nyo, kung mas maraming binigay, mas maraming pagsusulit, konting binigay, konting pagsusulit. Kung ano yung konting binigay, konting pagsusulit. Kaya mas maraming pribilehiyo, mas malaking pananagutan. Kumusta yung paggamit ng oras, ng pera? Oras na ginagamit para sa kaluwalhatian ng Panginoon? Kumusta ang ating pagbibigay? Ito ang magandang panahon para magtanong sa mga kapatid, kumusta ang iyong pagbibigay sa Panginoon? Naging matapat ka sa 2030? Ibinigay mo ang para sa Kanya at hindi mo ninakaw? At nangako ka na ibabalik mo sa Kanya at hindi rin na ibalik? Kumusta ang ating paggamit ng perang pinagkatiwala sa atin? Dalhin natin yan. Dalhin natin yan sa ating mga pagninilay-nilay, pagbubulay-bulay. Kumusta ang kalagayan ng ating mga kaluluwa? Kumusta ang paggamit ng mga kasangkapan ng biyaya? Kumusta yung paggamit natin sa mga oras at panahong binigay sa atin? Sa perang pinagkatiwala sa atin? Kumusta ang mga kaugnayan natin sa mga mahal natin sa buhay? May kalit tayo ng mga loved ones? May kaalit tayo ng mga kamag-anak? Iayos natin. Hindi tayo maayos sa relasyon sa mga misis natin? Iayos natin. Hindi kayo ayos sa relasyon ninyo sa mga mister ninyo? Iayos ninyo. Hindi kayo ayos sa relasyon niyo sa mga anak ninyo, iayos ninyo. Ito yung magandang pagkakataon kasi pasimula eh, para ayusin yung mga dapat ayusin. O, nabigo tayo ng pagsiset ng mabuting halimbawa sa mga anak natin, ayusin natin. Bumigay tayo at naging masamang halimbawa tayo, humingi tayo ng sorry. Tapos ayusin natin. Sa 2013, sa itong 2014, hindi mauulit yon, anak. Yung ugaling yon, ayusin natin. Ingatan ang mabuting patotoo sa harapan ng mga tao at ng Diyos. Nagpipray. Nagpipray ba kayo ng misis mo? Nagpipray kayo ng mister mo? Nagpipray kayo kasama ng anak mo? O ng mga anak mo? Isama yan sa mga pagtatanong natin, pag-iimbentaryo natin. anong iniisip ng mga kapitbahay natin sa atin. Itong 2013, may bagong kapitbahay. Anong isip niya sa atin? Naging mabuti tayong patotoo? Mabuti tayong kasama sa trabaho? Ay may bagong shifting? May bago tayong kasama. Kumusta ang kasama mo sa trabaho? Anong tingin niya sa iyo? Isa kang mabuting tao o masamang tao? O isang tao na iiwasan sa opisina kasi mainitin ang ulo mo? Ikaw ba'y nagmumura sa panahon ng trabaho? Sumasabog ka kasi hindi mo matapos ang trabaho? Walang kooperasyon ng mga kapwa katrabaho? Kailangan itanong din sa atin, kumusta ang patotoo natin bilang isang Kristiyano? Nagsisikap ba tayo, nag-effort na dali ng gospel sa kanila? O iwasan sila? Kasi babalik lang yung mga salita sa atin, tatalbog lang. Kasi hindi nga tatama gawa ng masamang patotoo natin. Kasama yan. O pangatlo, yung pang-anim, tanong natin ulit. Kanina sa Sunday School, pinag-aralan namin yung kalayaang Kristiyano. Yung paggamit natin ng kalayaang Kristiyano. Sa kalayaang Kristiyano, hindi iniisip ang sarili, kundi iniisip ang iba. Sa paggamit natin ng kalayaang Kristiyano, talaga iniisip natin ng kapwa Kristiyano, kapwa mananampalataya, o basta malaya akong gawin ito. Gawin ko ito kung gusto kong gawin. Bahala sila. Basta ako, alam ko, hindi ako sinusumbatan ng konsensya ko dito. Hindi lahat ng mga sabi ni Paul, lahat ng mga bagay sa akin ay lawful. All things para sa akin ay lawful. Sabi niya, okay. Pero sabi niya din, hindi lahat ng mga bagay makabubuti. Hindi makakabuti sa akin, hindi makakabuti sa iba. Kaya kung itong kalayaang ito na meron ako bilang Kristiyano, makatitisod sa kapatid ko, bakit ko gagamitin? Sabi pa ng banal na kasulatan, ewan ko kung nabasa niyo ito sa Corinto. Tingnan natin itong huling sulat ng Apostol Pablo dito sa Corinto. First, unang sulat ni Pablo sa Corinto 16, verse 22. 16:22 ng Corinthians, kung ang sino man ay hindi umiibig sa Panginoon, sumpain siya, maranata. Ang ibig sabihin nito, ang Panginoon pumarito ka. Kumusta ating devotion sa Panginoon? Ang ating pag-ibig sa Panginoon? Nanlalamig tayo sa Panginoon? Sa pag-aaral natin kaninang umaga, sa mga Kristiyano, si Jesus ay mahalaga. Gaya ng pinag-aralan natin kanina sa talinghaga, 1 Peter chapter 2, pansin ninyo, sa mga Kristiyano, siya ay mahalaga. Kaya't sa inyo na nananampalataya, siya ay mahalaga. Nung matagpuan ng mama, yung natatagong kayamanan, nung masumpungan niya si Jesus, binenta niya ang lahat para mabili niya yung lupa. Kasi sa kanya, si Jesus, sa isang mananampalataya, si Jesus, napakahalaga. Pero sa mga hindi mananampalataya, walang kwenta. Walang halaga si Jesus. Hindi. Sa mga Kristiyano, si Jesus ay mahalaga. Kaya ganun na lang ang devotion nila sa Panginoong Jesus. Kasi siya mahalaga. Kumbaga, yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo para sa isang makasalanang katulad ko, nagpapaalab pa. nagbibigay init sa aking kaluluwa. At tunay na nagpapasalamat ako sa kanyang gawa sa krus alang-alang sa akin. Nagpapasalamat baga talaga tayo kay Jesus. As tumitingin talaga tayo sa hinarap sa kanyang ikalawang pagparito. Brethren, sinabi yan ng apat na ito. Iniisip ko ang aking mga lakad. Iniisip ko yung aking pangkaluluwa. Iniisip ko yung mga kasangkapang binigay sa akin ng Panginoon. Iniisip ko kung paano ko ginagamit yung mga panahon, oras na binigay sa akin ng Panginoon. Mananagot ako doon. Na ipinagkatiwala. Iniisip ko ang kalagayan ng mga mahal sa buhay. Iniisip ko ang aking mabuting patotoo sa kasama sa trabaho. Iniisip. And then, sinabi niya din dito, sa 59, ibinalik ko ang aking mga paa sa iyong mga patotoo. Siyempre, pag nakita, nag-inventaryo, tas bigla may kulang dito, pupunan yon. Kaya pag ninilay-nilay, pag bubulay-bulay, para ano? Para alang-alang sa pagninilay-nilay at pagbubulay-bulay lang? Hindi. Para ibalik ko ang aking mga paa sa iyong mga patotoo, sa iyong mga salita, sa iyong mga tuntunin. Ibalik ko ang aking mga lakad o para ng pamumuhay sa iyong salita. Mag-conform ako dito sa iyong kaluguran. So yun yung pagbabago. Eh siyempre, nakita natin yung naginilay-nilay tayo, nakita natin kailangan may baguhin sa ikabubuti, sa liwanag ng banal na kasulatan. So yun yung, brethren, yung mga tanong na yun, gamitin natin. At huwag natin kaligtaan yung practice na yon, pagbubulay-bulay, pagnilay-nilay. Gawin, bilang mga suggestion, ganito, maglaan kayo ng araw, oras, para mag-inventaryo. Kung anong kulang sa buhay. Diba sa kumpanya, nag-iimbentaryo? Diba sa tindahan, nag-iimbentaryo? Diba sa shop, nag-iimbentaryo? Sarado muna ho kami, inventaryo. Mamaya, tapos na ito, bukas na ulit kami. Maglaan para mag-inventaryo. Pag-isipan ang ating mga paraan ng pamumuhay. Alam nyo, sa pag-iimbentaryo, ito yung magandang araw eh. December, kasi tumanggap tayo ng mga journal, diary. Ako tumanggap ng diary. Gagamitin ko talaga yung para magsulat-sulat mga bagay-bagay na dapat isa-isahin. Yun. Tapos, tignan kung nagawa nga yun. Hanapin yung mga bagay na dapat baguhin. At ayun, ito yung magandang pagkakataon para gawin nyo. Brethren, gamitin yon at sana yung mga kabiguan natin ng 2013, huwag yun ang hahadlang sa atin. Bagkos yun ang magturo sa atin, patuloy tayo. Gaya ng ilustrasyon ko kanina, hindi siya maka-atras eh, kasi pag umatras siya, susumbatan siya ng konsensya niya. Pag tumigil siya, hindi siya lalo nang susumbatan siya ng konsensya niya. Pero magpapatuloy siya, gusto niya magpatuloy. Kaso, yung mga kine-create niya sa kanyang sarili, na-imagine niya na mga kahirapan, yun ang nagpapahirap sa kanya. Hindi, dapat diretso, itabi yung mga pasanin at tumakbo sa larangin ito ng takbuhang Kristiyano. Gaya ng Panginoong Jesus. Huwag nating hayaan na yung mga kabiguan natin. Yun ang magpatigil sa atin. Brethren, isa lang yun. Maglaan tayo ng araw para doon. Tapos yung mga tanong na tinanong natin kanina, gamitin yun para sa ating pag-iimbentaryo. sa buhay Kristiyano. Kasi kadugtong yan ng Sunday School lesson natin tungkol sa determinasyon na lumago sa Panginoon sa 2014. Mag-pray tayo. Aming Ama sa Langit, marami pong salamat muli isa-isa pang Sunday na bigay mo po sa amin. O aming Ama, marami pong salamat na nire-remind mo kami na hindi kami ang uri ng mga tao na paimbabaw. Ayaw po namin ang uri ng tao na paimbabaw po aming Diyos. At tulad ng mga scribe at mga pariseo, ng kanilang kabanalan ay panlabas lang. Tulungan kami sapagkat naniniwala kami ng boss, aming Diyos, na lumalakad kami sa iyong harapan, sa iyong paningin. Kaya bless mo po ang mga lesson na ito, pagpapaalala sa amin, at nawa bawat isa sa amin ay magsiyasat. Tulungan mo po ang mga hiwalay kay Kristo Jesus at makita nilang kanilang kapahamakan kung wala siya sa kanilang buhay. Kaya tulungan mo po silang tumalikod, iwanan ng masamang lakad, bumalik sa iyo aming Diyos na may pagsisisi, pananampalataya kay Kristo Jesus. Tulungan mo po kami, aming Ama, kung may mga kapatid na nagdi-decline at umuurong sa buhay pananampalataya aming Diyos, ay tulungan mo po ang mga kapatid na ito, aming Diyos, na may biyaya sa iyo, mayaman ka sa awa at habag, aming Ama. Marami pong salamat kung ipapahayag namin ang aming mga pagkukulang at pagkakasala, karumihan ay lilinisin mo kami. At marami pong salamat kay Kristo Jesus, siya po ang aming tagapamagitan, ang matuwid na siyang tagapamagitan namin sa iyo. Kaya bless mo po kami. Marami pong salamat po muli kay Kristo. Ito pong samot dalangin. Amen.